Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Njihemi me titujt kryesor. Kombinati Trepça së shpejti do të regjistrohet si shoqëri aksionare. Në mungesë të ligjit, komunat e Kosovës miratojnë në rregullore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Nga bota, presidenti Venezuelës Nicolas Maduro mbyll kufit për të bllokuar ndihmat humanitare. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thanë se do t'i lënë së paku përkohësisht 200 trupa paqëruajtëse në Siri pas tërheqjes së planifikuar të shumicës së ushtarëve amerikan nga vendi i shkatruar nga lufta. Një grup i vogël prej rreth 200 paqëruajtësish do të mbetet në Siri për një periudhë kohore, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Presidenti i SBA-s Donald Trump i ka befasuar ligjvënësit amerikan dhe aleatët ndërkombëtar në 10 orë, kur ka njoftuar se planifikon tërheqjen e të 2000 ushtarëve amerikan nga Siria. Trump ka thënë se ata nuk janë më të nevojshëm, duke vlerësuar se grupi militant Shteti Islamik është mundur. Njoftimi i ri i shtëpisë së bardhë vjen pasi Trump bisedoi në telefon me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Iranin nga sot do të mbaj 3 ditë stërvitje detare në dhe për rreth ngushticës strategjike të Hormuzit. Zyrtarët thanë se ushtrimet vjetore do të shtrihen deri në detin e Omanit dhe skajet e Oqeanit Indian. Irani mban në rregullisht manovra në ngushticën e Hormuzit, që është një vendkalim për gati 1/3 e gjithë naftës që tregtohet nga deti. Komandanti marinës iraniane admirali Hussein Kanzadi i tha televizionin shtetror se në stërvitje do të marrin pjesë në ndecë anije luftarake, helikopter dhe avion të mbikëqyrjes. Ushtrimet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Teheranit dhe Washingtonit, i cili majin e kaluar është tërhequr nga një marrëveshje bërthamore me Iranin dhe ka rikthyer sanksionet e ashpra mbi ekonominë e këtij vendi. Irani ka kërcënuar se do të mbyllë ngushticën e Hormuzit nëse Shtetet e Bashkuara i ia bllokojnë eksportet e naftës me anë të sanksioneve. Zyra e prokurorit në Turqi urdhëroi arrestimin e 295 ushtarakëve në ndryshimet që kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e akuzon për organizimin e një përpjekjeje për puç në vitin 2016. Deklarata e prokurorit e lëshuar të premten thos se ata që përballen me arrestim përfshin 3 kolonel, 8 major dhe 10 toger. Gülen, i cili jeton në mërgim në SBA, ka mohuar çdo përfshirje në përpjekjen për grushtet që ka ndodhur më 15 korrik të vitit 2016. Mbi 77.000 njerëz janë burgosur dhe janë në pritje të gjykimit për pjesëmarrjen e dyshuar në puçin e dështuar. Një raket SpaceX u nis nga baza në Florida për në hën, duke mbajtur një sondë robotike të Izraelit. Me këtë hap, Izraeli po përpiqet të bëhet vendi i katërt që zbarkon në hën pas Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Sonda e Izraelit e quajtur Bereshit pritet të arrijë në hën pas gati 2 muajsh. Zbarkimi është planifikuar për datën 11 prill në detin e Qetësisë. Bereshit peshon 585 kg dhe kostoja e projektit këtit është rreth 100 miliard dolar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdim tani me informacionet të tjera. Qeveria Kosovës po kërkon nga bordi mbikëqyrës i kombinatit metalurgjik Trepça të përshpejtoj procedurat për regjistrim në kësaj ndërmarjeje si shoqëri aksionare. Miratimi i statutit të Trepçës, i cili hap rrugë regjistrimit të tillë, ka nxitur reagime në Beograd, pasi që autoritetet sërbe kanë kërkuar që çështja Trepçës të jetë pjesë e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqe.
Autoritetet kompetente në Kosovë thonë se janë në grumbullime sipër të gjitha dokumenteve të nevojshme për të bërë regjistrimin e kombinatit metalurgjik Trepça si shoqëri aksionare. Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjendet në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Andaj dokumentacioni për regjistrimin e kësaj ndërmarrje po kërkohet edhe nga pjesa tjetër e Trepçës në veri. Regjistrimi i Trepçës pason miratimin nga Kuvendi i Kosovës Kosovës ja më partë të statutit të Trepqës, që i hapi rrugë regjistrimit të ndërmarjes si shoqëri aksionare, ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepqës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, ditë më parë në ceremoninë e shënimit të 30 vjetorit të grevës së minatorëve në Stan Trg, ka kërkuar që sa më shpejt të dorëzohen të gjitha materialet e nevojshme për regjistrim të Trepqës. Lidhur me grumbullimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin e Trepqës, kryetari i bordit mbikëqyrës të ndërmarrjes Ardian Syla thot për Radio Evropa e Lirë se planifikojnë që gjatë javës tjetër të grumbullohet i gjithë dokumentacioni i cili mundëson pastaj regjistrimin e ndërmarrjes si shoqëri aksionare.
Nuk ka kur fat të lashe, po menojnë në grumbullimin e dokumenteve, jemi në proces të grumbullimin të në dokumente, si pas kërkesa të agencionit të rritë një biznesë, mirë po të pas partësysh një numër shumë të matë punëtorve që janë edhe në pjesën e jugut, merë pak ko, disa ditë që besojmë shumë shpejt këna mi përfundu.
Qeveria Kosovës po bën përpjekje që regjistrimi i Trepqës të bëhet sa më shpejt, pasi që ka kundërshtuar që çështja e Trepqës të jetë pjesë e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Miratimi i ligjit për Trepqën në tetor të vitit 2016 dhe statuti i Trepqës ja më parë kishte nxitur reagimin e Beogradit zyrtar. Pasi që këtë kombinat, Serbia vazhdon të konsideroj si pjesë të ekonomisë së saj, ata në vazhdimësi kanë kërkuar që çështja e Trepqës të futet në dialog me Serbinë. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se është kërkesë e qeverisë së Kosovës që bordi i Trepqës të mos neglizhoj këtë çështje dhe sa më parë të mbledh dokumentacionin e nevojshëm për regjistrimin e Trepqës si shoqëri aksionare.
Qeveria po kërkon mu bë dokumentacionin, çaj materiale e ka quajt, po fjala është për dokumentacion nevojshëm për mu regjistru kompania. Që është punë shumë e thjeshtë, nuk ka kur far pengesa, edhe procedurat e regjistrimit një kompanie janë mjaft të thjeshtuara, të përshpejtohet se s'ka asnjë arsye, mos më regjistru më. Baza ligjore është, statuti është aprovu.
Trepqa ishte në mesin e ndërmarjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, por tani ajo po përballet me nivel të ulët të prodhimit, vështërsi të mëdha financiare dhe mos menaxhim të duhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka ende një ligj për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Megjithatë, mendimin e organizatave që merren me këtë çështje, 7 komunat e Kosovës kanë miratuar rregullore me të cilat i mbrojnë të drejtat e fëmijëve. Një rregullore e tillë nuk është miratuar ende nga Kuvendi Komunal.